inork badio nire etxean ez dago bakerik. Bila bezapakea auzoko etxean edo munduko bazterrik azkenean. Baina etxean bakean balu ez dezala gerrarik inon bila. Bakea eta etxea galduko baitu munduko bazterretan. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde.
Telma eta Luis programak errigintza du erdigunean. Elkarbizitza goxoa eta parte hartzailea balorean jarri eta gozatu nahi ditugu. Hori da gure herria eta hori da gure indarra. Auzoak auzoarentzat, beti ere aniztasuna lagun.
Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde. Eta debalde ematen diot herriaren belarriari.
Kaixo!
Arratsaldeon! Berriz beste astelen batean hemen gaituzue. Gu gara Telma eta Luis.
Bai.
Eta Maite Alonso eta Itxaso Aginaga zuekin jabeteko hirugarren astelenean 7-8.
Hori da. Ta gaurko saioan ba hau desberdinak edukiko ditugu eta bat izango da ba gure auzo biet, ez? Guri gustatzen zaigu beti ba plazak eta tertuliak batzen gaitu eta ese costumbrismo power.
Hori da, costumbrismo, plazak eta auzoak eta kaleak eta jendeak, ez da?
Bai, eta bueno, gure artean egon ginen ba hitz egiten ta ze lehenengo gaia daukagula, ba gure artean galdetu dugu, ba gu batzutan, ez, entzun genuen hori George Floydena polizia rasista eta basati batek eragila izanaren arira gure buruari begiratuko diogu eta galdetzen diogu gure ze gu arrasista gea, gu zapalduak gara edo batzutan zapaltzaileak. Bai, pixkat korrillo atalean egingo dugu. Bai. Eta iritziak
gero korrilloan beste gai bat esaten duzu, ezta? Korrilloan eingo dugu ba oraintxe boban dauen webserie baten inguruko korrilloa eta horretarako ba zuen partaidetza eskatu dezakegu asteko entzuteko. Eta zertaz doa Pikuak teleserie webserie zertaz doa, Maite?
Ba, serie honek emakume euskaldunen dezilloak eta jarrera sexualei inguruan
solasten du, ba, etxeiten du hor. Bentsat plazan jartzen du gaia, ez da, mai gainean.
Hori da, eta azkenan gure...
Ni muidaia.
Gure atalen maitia.
Hori da, kutxunena.
Eta urbilduko gea intzaurrondokora, intzaurrondon dago El Parque Taberna, eta hor daukagu lagun bat, berak eramaten du taberna eta berarekin egon gea eta hitz egin dugu berarekin eta
horre egiten delako asko ni muidaia tutti frutti, ez?
Bai, beraz jarriko dugu abestitxo bat eta gero hasiko gea ja lehenengo atalarekin.
Tu mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimú. una fuerza que me hiere. Agapimú,
agapimú, agapimú, agapimú.
Y me siento entera como una blanca primavera. Agapimú,
agapimú, agapimú, agapimú.
Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada. Eres como...
Abesti, bueno, historikoa. Oain, historiatikan auzora bueltatzen gara eta komentatu bezala auzobiet parte honetan hitz egingo dugu bagai horretaz, ez? Noiz izan du gara zapaldu eta noiz zapaltzaile?
Ba, bueno, badakigu, ba, polizia batek erail zuen George Floyd, poliziaren izena, ba, ez dakigu gutxitan errepikatu da. Ez zen ezer berria, ez? Baina egondako erantzunak berri bihurtu zuen. Eta ba, gure artean ere, ez dakit, esperientziak eduki ditugu gure bizitzan, eta batzutan ba, zapalduta egon gea, eta batzutan zapaltzaileak izan gea.
Bai.
Eta horri buruz galdetu genun,
bai.
Eta ba, hori aurreko zaioan ere izan genun, ba, korrillo bat egongo dela aurrengo programan, ez? Eta ta, ba, kontatu pixka eta entzungo dugu ere ze esan dute batzuk.
Bai, ze gauza da, arrazismoaren arira, jende guzti, ba, oldartua, ez da, ba, ni ez naiz arrazista, ze gaizki, polizia arrazista, baino, eta gure buruari begiratzen baldin badiogu, gu nolakoa geran. Zan legu batzutan aprobetsatzen ba, hor, lekua privilegiatu batean egon, eta beste batzuk zapaltzea, ez? Eta, ba, ba jendeak, gure auzokidek, parte hartu nahi izan dute ez da bai da honetan, eta horretarako ba entzungo dugu orain noren iritzia, Maite?
Ba, bere izena da Ana.
Ana. Ea zer digu, zer digun.
Osea, adibidez, coronavirus hasi zanean, ez? Ni San Franetik pasau, kaleti pasau. Jo iba sin mascarilla, sin nada de nada de nada. Eta a mí no me dijeron nada en toda la calle. Baina en una calle de no sé cuántos metros tendrá, ikusi neben bati baino geixo hori zela geraketan otzain, algunos les katxearon eta beste batzu iri simplemente maskaria jarteko esan. Baina neri kale danean lehen oztan ino bezek eze bezan, eta cuando baje la calle y ya estaba pa cruzar pa el casco viejo, me llamaron la atención por estar cruzando un semáforo en rojo, andando. O sea, en una calle estaban parando a la gente por ser racializada, eta por no llevar mascarilla. A mí no me dijeron nada. Y en cambio me llama la atención por algo tan banal como el semáforo en rojo cuando no había coches porque no se podía salir a la calle. O sea, como la diferencia de la vara de medir pa unos y pa otros. Hori alda izan?
Ba, bai, ala da. Ze privilegiatua garen, ez? Eta nola ikusten dugun urrutikan, ba, beste batzuei nola zapaltzen ari zatzaien. Eta, ba, neri adibidez, zuri igual termazakit, neri duela gutxi horrelako zerbait gertatu zitzaitan, autobusean.
Kontatu, ze gertatu zitzaizun.
Ba, konturatu nintzen, gozan gizon, ba, beltz bat, bere karro batekin, maskarilla gabe, da tarratu zunpio bat jartzen maskarilla, kartera ateratzen, ordaintzen txartelakin, hau da beste, eta gidaria ez zuen arrankatzen. Eta nion hartzen dut, ni behira neola. Ea, aterako zuen txartela, ez zuen aterako, ordainduko zuen, ez zein gozun, behira neon. Kontrolatzen hola bait. Ez nago harro, baino ala zan. Baina hortikan eta bi parada ondoren sartu zen emakume rubia bat, ba, senyora bat. Eta tarratu zuen, baina lau bider gehiago. Eta baino gidaria, segun eta emakumea sartu zen autobusa, tak, alintzun, eta zuen itxoin bera ordaindu arte. Tanik ere ez. Ez nintzen geratu behira. Eta azkenen olako, beraiek noski sentitzen dute, ez du zapaldu batrenan sentitzen, ez du, argita garbi. Eta denok gizarte zapaltzaile bezala aritzen gara olako egoeratan, ez da?
Bai, adibidez, ba, daukagu beste, bueno, audio batola Edurnek bere esperientzia ere kontatzen duela, eta horre ere berak esaten du, ba, ba, momentu batean ere, ba, bere, zapaltzaile izan zela, ez? Entzungo dugu abertzen.
Ba, egoazen, ea zer dion Edurnek. Ziurrantzeko zerbait izan dugu laguk ere.
Bale, ba, galdetu egin didazu, nik zapalduta izan naizen egoraren bat, ez? Ba, adibidez, oso goikoa zan nire bulegoan, bi pertsona ginen lanean, ez da? Eta nire ondoan zegoena gizona zen, ez? Ta ni emakumea naiz. Eta, orduan, sartzen zirenean, galdezka edo zen gauzan gatikan, eta zuzendarian gatik, edo zuzendaria bilatzen ari zirenean, zuzenean, ni bakarrik banegoen, neri galdetzen zidaten ia non zegoen zuzendaria, eta nire lankidea hor bazegoen, zuzenean ja, asigna, osea, esan nahi dut, ulertzen zuten bera zuzendaria zara gizona zelako, ez da? Ordo, ni beti nintzen idazkaria, hoi zapalkuntza bada, hola da, naiz eta ni, osea, esan nahi dut, ez dut inolako arazorik idazkaria izateko, baina ez naiz ez daiz idazkari. Baina bai kuriosoa zan, nola zuzenean gizona izateagatik bera zuzendaria zan, ez? Etzan inoiz galdetzen edo etzan inoiz asumitzen nik zuzendaria izan nintekeenik, ez? Hori adibidez, zapalkuntza naiz eta oso sutila izan, ba, egunero maten dan, ba, bueno, egora bada, ez? Genero berdintasunarekiko.
Bueno, Edurne,
zure gertatu zaizu olakorik?
Bai, bueno, ikusi dezue, entzun dezue, hemen kontatzen duena da, bera kontatu du ez bi esperientzia, bat zapaltzaile bezala, eta beste bat zapalduta. Uh-huh. Hemen kasu honetan zapalduta. Eta...
eta horrelakoa zuri gertatu zaizun ez bait? Ni mila biderre, eta ni lehenengo izan naiz bai, presuposatzen, eta zein dan emakumearen rola eta gizonarena. Eta orain entzungo dugu baita Edurnek plantatzen duna zapaltzaile bezala, eta hor oso interesantea da ze hizkuntzarekin guk une oro egiten dugun zapalkuntza mota oso oso ohiko bat kontatzen digu.
Bai. Jarriko dugu, eh?
Ostras, cosas del directo. Ez du sartu nahi. Ahar?
Bai, zergatik ez? Ba, oaz. Edurne kontatu, ez? A ver.
Beste lagu...
Ba, adibide. Eta gero nik beste pertsona bat zapaldu da egoera bat, ba, adibidez, behin itzartutan eukan elkarrezketa bat eta banekien etorri bartzan pertsona ijitu azala. Eta bera iseri zenean erekin hitz egitera, ni zuzenean gaztereraz hitz egin nion. Ez nion euskaraz egin. Eta berak ni baino asko zer hobeto do gutxienez ni bezain beste bazekin euskaraz. Orduan ja asumitu egin nuen, ez? Berak ez zuela euskaraz jakingo eta hainbeste gauza, ez? Asignatzen zaizkiola euskara jakiteari eta bar. Eta berak mai gainean jarri zuen noski bazekiela eta ta bueno ta hori ezintzala aurreritzi bat zala eta ezin nuela horrela jokatu, ez? Eta oso ondo egin zuen.
Ba bai, ez? Denok egin dugu beti prejuizioak dauzkagu oso barruan gainera eta daukagu ba beste esperientzia bat iratzek ere, bueno, bai, ez.
Bai, bai, iratze antzeko bat bizi izan du. Baina guk ere, bai, ez? Adibidez, hizkuntzarekin askotan, baina eske egunero gertatzen zaigu, sartu, bani adibidez, aurreko egunean jo nintzen, Media Marketa erostea, eta arrotoko, baina egin nun, eta sartu nintzen, eta itzein dion dendakoari, eta dendakoa, maz, ematen zuen Latinoamerikarra zala, eta nik itzein dion gaztelaniaz.
Hori egiten dugu, bai.
Bai, eneko kere bidali zigun audioa, parte hartzeko, eta baita komentatzen zuen, nola bere lanean hasi zen pertsona beltzaran bat, bueno, beltzarana, ez beltza zen bere, berez. Eta nola inglesez hitz egin zion?
Mm-hmm. Bai, bai, bai.
Bai. Eta ijituekin, ijituekin ze, baita, neri adibidez, zure gertatu zaizu noiz bait horrelako pertsona ijitu batekin?
Nire gertatzen zait, ba, batxutan daukatula ideia bat, ba, ikusten dezu pertsona bat, eta pentsatzen dezu ja, ba, ez dakit, ez? Ez, ba, hizkuntzarekin, ba, ba, ez dakit ideia bat daukazu oso, oso zehatz, ez? Ijitua bada, edo beltza bada, edo zerbait, eta, como, sorpresa hartzen dezu, hola, como, ikusten, hola, ez dakit, bererak. Bai. Te ponen en tu sitio también, no? Eta aldatzen dezu ere burua.
Bai. Oso interesante. Neri adibidez gertatu zitzen emakume hitu batekin kalean egon eta gerturatu zitzen gizon bat galdetzean non zegoen kale bat erantzutera nijon eta gerturatu zenean esan zidan, ez, berdin dio. Eta ni, bueno, erantzun behar dizut, non daun kalea, ez, berdin dio. Eta ni, koño, erantzun goizun, non daun kalea. Eta eske alegintzun ikusi zidalako emakume hijitu batekin eta ni hijitua nintzala pentsatu zuen eta ez zuen ez da jaso nahi erantzun bat. Eta impresionante, eta kontatu zidan eske horrek adibidez, berari askotan gertatzen zaion eta jende askori hijitua dana El Corte Inglesen. Bueno, El Corte Ingles ez da zapaldu behar. Osea, baina han persegitzen dituztela hijituak, en plan, gauzak probatu ondoren, ea ez dituzten pertsak lapurtu. Cuidao, ideaka, pertsak.
Baina,
ez, zu nola zaude pertsaletikan?
Ni ez dakit, ni vamos, ni bosta sola pertsa.
Baina ez dituzu pertsalezak etxan?
Pues ni ez, es que ez dauk, arropa orain, behitu, arroparekin, bigarren eskuko arropa hartzen ari naiz, eta interkambioak egiten ari naiz, eta arropa gutxi, armairuan, pertsa gutxi, arropa gutxi.
Baina hori interkambioa, a ber, kontatu, porque normalean olako gauzak, ematen baldin badizute arropa, egiten duzu, gehitu, eta armairua, bete, nola egiten duzu hori, a ber, kontatu, edo...
Ba, behitu, orain Donostian atera da WhatsApp talde bat, eta eskoge lo que te gusta. Eta hor jartzen duzu argazki bat, zure arropako argazki bat, eta norbaitek esaten du, ba, berak nahi duela.
Me lo quedo.
Hori da. Eta hola egiten dugu, eta hola, posik nabil. Agian igual urren gurtetan ez dut behar hola erosketa bat egin. Asi que pertsaren movida ere, etxean gutxi. Erabiltzen dugu. Ba, intxungo dugu enekoren iritzia, ez?
Bai. Vale.
Venga,
a ver zer dien eneko.
A ver zer esaten du, ba.
Lehenik eta behin, barkatu nire euskara mailagatik, baina, bueno, tira. Oroar, zapaile gisa jardun dudan, edo zapaldua izan naizen aldietan, zenbait gauza aurrez juzgatu izan ditut, arrauza... kasu batean edo nire itxura beste kasu batzuetan normalean pertsona baten nazionalitatea edo egoera sozioekonomikoa azalaren koloreagatik soilik izatea. Adibide bat jartxearren behin nire lanean hasi nintzenean behin gertatu zitzaidan lankide batekin arraza beltzekoa zela ingelesez hitz egiten hastea. Orain ja badakit euskalduna dela eta Eibarren jaioa dela. Zorionez, berak erakutsi zidan, eta orain ez lagun hona da. Aitzitik, unibertsitate garaiko mobilizazio batean arazoak izan ditut, poliziarekin. Behin atxikin induten, eta... bakarrik uste zutelako arazoak izan nitzaketela, hortik pasatzeagatik bakarrik. Gainera, tipo handia naizenez, zan eduki ninduten hainbat ordu beraiekin, baina...
Ba, bueno, hor bere esperientzia ere, ere korera. Eta...
Hemen ere beste lagun batzuek beraien esperientziak partekatu dizkigute. Adibidez, Maialen esaten digu, zapaldua izan naiz, euskalduna izateagatik, terroristatzat hartu nautelako. Oso tipiko. Ezagutu gabe. Eta zapaltzaile izan naiz, beste arrazakoa izan den pertsona bati, nire lehenengo hitza erderaz egiteagatik. Beitu, ba, Edurnek kontatutako esperientzia antzekoa. Eta gero, kontatzen diguten, Elik, beste esperientzia bat, esaten digu, ni opresora izan naiz, gazte garaitan, nire lagun bati puta edo freska, esaten ziotenean, ni isilik gelditzen nintzelako eta tolerantean nintzan eraso hoiekin. Hori bizitakoa zea horrelako bat, Maite? Eske, hein batean bai, ez da? Gu gara beti ere matxismoaren eta indarkeria matxistaren ba, testiguak, behintzat bai.
Bai, eta sufritu dugu beti, ez? Kaso, vamos, askota. Baina, igual normaltasun, igual adinarekin nire kasuan, eh? Ja me pongo en plan viejo. Baina, adinarekin hartzen dezu konstientzia, igual. Eta egoer, ez dakit, beste egonaldi batean, igual beste tarte batean egon naiz komu asumitzen normala dela, edo zerbaitola. Gauza batzuk, ez? Eta orain igual kritika gehiago daukat edo konstientea naiz. Ta hola ez zindela, ez? Edo beste batekin ere, osea, prejuizioak edo juzgatula nola, emakume bezala beste emakume bati, ba hori ere saiatzen ari ez egiten. Ta jarriko dugu bero-bero. Bia pasatzeko ere bigarren atalara,
korriora.
Txatzen du suarekin bustitzea zaila dela, baina nireak zure suarekin isuri du. Zurekin zurekin une bakoitzeko sentitzen aiz bero bero. Zurekin zurekin une bakoitzeko beti nago bero bero. Biluzi jarri ondoren gure gorputzak elkarlaztantzen ari dira. Mugimendu izerdia arnazotza, placer gorenaren urtiauziran. Zureki zureken, une bakoitzeko sentitzen aiz bero bero. Zureki zureken, une bakoitzeko beti nago bero bero.
Zehingo dugu pikuei buruz pikuari buruz webseriari buruz.
Ez da tapersex hau, eh?
Bai, zuzendari bai. Zuzendaria da Mai Castro eta ba, berarekin hitz egin dugu.
Baina zuzendaria zerrena, Telma?
Ba, webserie pikuak ez dezu ikusi? Bai, ez? Orain oso ezaguna da.
Abai, aber, konta hau, zertaz da.
Ba, behitu, nahi badezu ikusi dago EITB-en, eta ikusi dezakezu webserie, baina hori, hiru zati daude, hiru kapituluak daude, eta... Hitz egiten dugu, ba, hitz egiten dugu, ba, guk hitz egiten duguna, korrillo, haien artean, sexuari buruz, ze sentitzen duten, nola jokatzen dute ere bere bizitzan, ba, erlazionetan, galderak egiten dituzte. Nahi dezu jarri xati bat, eta entzuten dugu pixkat zeri buruz hitz egiten dute?
Guazen ezagutzera pixkat pikuak web seria.
Kaixo! Bueno, eskerrik asko guztiei etortzagatik, guretzako kriston plazerra dazuk hemen egotea, eta, bueno, banan-bana, ba, pasatzen jungo zeate, eta eskatze deun gauza bakarra da, ba, sinceridadia.
Bueno, eta naturaltasuna.
Azken finean behar dugu, mota guztitako
jendea,
Ba, azken finean sexua, konfidantza data.
Sexu hormonak dira.
Bueno, hormonak eta konfiantza.
Barkatu, balago kaferik.
Eta kondoiak baituz, ez?
Iusten hasiko gea o nola dijo hau?
Ai, ama, nik uste eta Tinderra baina efektibo goizango ala, eh?
Hombre, naturalo bai behintzat.
Bueno, guazen ba. Bai.
Bueno, ba, kontati guzu zertar etorrizea.
Nik hau odorindaket. Enat ezan nire amama porno estarra zan, nire amare bai, eta hori nahi tokatzezat.
Pornoa praktikan jartzea, interneten ikusieten guztia, praktikan jartzea.
Bueno, esan behar dukat pizkat urduri nahuela ados.
Kastina hon eretzako aukera bat da, ba, nire bizitzako ilusioa guazenen ateratzia delako.
Ze guazen?
Guazen, telesaia, kantatu eta dantzatu eta...
Zula segida, arnaz hartu zuhurretik. Hauetik bota...
Ba, bueno, hemen xati bat, hola entzun dugu, ba, zeiruitzen zaizuzu, ze pentsatzen dezu horri buruz.
Ba, lehenengo pintzela dago, bintzat, interesante, ematen du gogoa ikusteko telesai osoa, ez da? Baina, oraindikan ez dago, ez da? Telesai guztia ikusteko aukera. Hiru atalak daude.
Hori da.
Baina, kontatu, Maie Castrorekin ez da, itzein dugu, eta kontatu digun nola izan da prozesua hiru atalauek egiteko, sortzeko, baina ideia da, bueno, arrakasta balimadoka, ta izaten ari da.
A ber, ez, posiblea da, bera kola...
Aurrera. Sortzen jarraitu. Ba, entzungo dugu, ze berez berezik interesantea da Maie kontatzen duena, izan ere Donostiar sortzaile bada, eta kontatuko digu nola izan da auzolana indako prozesu guztia.
Nola izan den prozesua bera, taldea sortzea, proiektua gidoia idaztea eta bar, ba, bai, azkenean pikuaken erdigunean beti dago taldea, ze niretzat bestela ezinezkoa litzateke proiektua bera aurrera ateratzea, eta oso bai talde lanean, auzolanean egin dugun proiektu bat da, ez? Egia da, igual, abia puntu bezala, nire ideia batzuk, kezka batzuk, zalantza batzuk zeudela hor, nik hasi nuen bide hori, ba, hori bideora aurkeztuta, Tabakalerako bideora aurkeztuta dosiertxo bat, eta gerora, ja, pues, gidoia idazten hasi nintzen, 2019ko urtarrile edo otsailean, buelta horretan,
hor gidoiarekin zeozer lagundu zidan Jorge Gilek, eta gero martxo inguru horretan ba, taldea osatu genuen, ez? Batez ere niretzat izan zen oso importantea Naroa eta Jone Noborekin kontaktuan jartzean, ikuste dut izan zela baita ere lehendik ezagutzen nuen Jone, Naroa ez, baina nik uste dut biek ikusi zutela edo usaitu zutela zeozer proiektuan bertan interesantea iruditu zitzaiena, ez? Eta segurasko da ba hori, oso emakumeen ahotsetik eginda, lantalde emakumezko batekin, eta, bueno, eta pixka bat, ez dakit, buelta batzuk eman nahian, orain arte humoretik eta fikziotik egindako euskerazko ba, websaiei, ez? Eta kasi garai beretsuan ere, ba hori, hiru aktoren bila hasi nintzen, Miren Nogales izan zen lehenbizikoa, zenik ezagutzen nuen ba, irratitik, Euskadi irratitik, eta gero berandik tiraka Ainhoa Artetxeren gana iritsi nintzen, eta Maia Ruiz Galarreta etorri zen Larrotxenetik, Naroa elkoro bezala. Bueno. Bai, eta, bueno, ia esan oso, irutzen zait kriston suertea izan dudala, ez? Talde hori ere elkartzen, uste dut oso eskuzabal jokatu dutela beraiek nerekin, nik beraiekin behar bada ere bai, izan da gauza oso polita eta sortu dugu giro bat gure artean eta lagun arte bat kasi, ba hori oso, oso ederra. Eta, bueno.
Gusto ematen du, gusto ematen du, ez da? Entzutea Maigiren hitzak, ze polita olako proiektuak egiteagoan gure herrian, hasi gara aur esaten auzoak auzoarentzat eta hala da, ez da Telma, zuk esan duzun bezala da auzoak auzoarentzat egina ze guk holako konbersazioak eta horrelako korrilloak egiten ditugu, horrelako gaiak landu.
Mm-hmm. Bai, galdetu dugu ere ba
serioak planteatzen du galera zentral bat, ez da? Da zer jartzen gaitu emakumeak katxonda?
Eta galdetu diogu berari, baina, bueno, berak erantzuna, esan du ez daukala, baina iritziak oso interesgarriak ematen ditu, txungo ditu.
Bale, gero zuk emango diguzu zure Telma, ea ze iritzi dakatzen zuk.
A ber.
Bale, bigarren erantzun honetan ja ez daukata inbeste esatekorik, eh? Nik ez dut ezer deskubritu. Edo gauza asko deskubritu ditut, baina ez dago gauza definitibo absolutorik. Estela, eske absurdoa litzateke ez, pixka bat gizakiaren historia da. Eta altxor bat aurkitzea bezalakoa litzateke bestela, ez da ginola, esan. Betidanik hausnartu izan da, pentsatu izan da, fikzionatu izan da, ez dakit, eske Erromako garaidatik, ez, daude horre ba, pixka bat emakumean plazerari buruzko ez dakit, irudiak, idatziak, eta bar. Eta nik uste dut hori importantena dela, bira pixka bat askatasuna eta baita ere kontzientzia hartze bat, ez? Horre, kontzientzia hartze individual bat edo, ez dakit. Niretzako hori da gaur egungo, bueno, ez dakit, tensioetako bat nik bizi dudana, ez? Ze puntutaraino dira gustoak, eta ja ari naiz, batez ere igual gusto estetiko ez eta bestelako gauzez ez, norberarenak edo dira hezkuntzarenak, gu esteko ibili duten, ez dakit, araudiaren baitakoak, ulertzen? Pentsatzen dut tensioa hau edo galdera hau betidanikoa dela baita ere. Zenbateraino gara ez, gu geu, edo zenbateraino gara gu geu eraikiak, zenbateraino eraikitako hori ezote den gu, osea, zergatik egin behar da separazioa, zergatik ez? Ez dakit, nola esan. Bai, da igual, ba, gauza bat, niretzako importantea, igual, nera bezarotik eta gaztarotik pasatzen zerenean, egin behar duzun hausnarketa bat, ez? Ze gustatzen zain niri, zer nahi dut? Ze aldatzeko presnago, ze, ez dakit? Zenbateraino azaleratu nahi ditut nire gustuak, arriskatzen naiz, ez bai, baina hori da bakoitzak egin behar duen, ez dakit, bide personala, eta hori, eta nik azkenean pikuaken jaso egin ditut ahotsak, eta pikuaketik kanpo ere geratu dira gauza pila bat, gustoi buruzkoak, eta emakumei gustatzen zaigunaren ingurukoa, baina bueno, dago anistasun total bat nire inguruan behintzat, edo ustezko anistasun bat. Bale, bigarren.
Ba, bai, berak esaten du anistasuna, ez? Desberdina garela eta gustatzen zaizkigula gauzak desberdina. Eta bai, hori hola da, bakoitzak dauka bere rareza.
Baino anitzan gara orokorreno, ze hemen seria nahi da egiten, serie bat, jakiteko edo lantzeko, zer da emakumeak katxonda jartzen gaituztenak, eta gauzak, eta ezberdinak gea, emakumeak eta gizonak.
Bai, eta gehienez igual batzutan bai daukagu, ba hori naraben garaian edola, ba pixu handia, zama handia gure, ba hori ez, gure gainean, ba ez dakit, hezkuntzan ere hartu dugu, hezkuntzan, komunikabidetan, gauzak horiek, eta ez dakit, ez gea gu, ez dugu ezagutzen ari gea, orduan da, movida.
Gaur entzun eta adibidez, ja tipikoa da, baina neskatxo bati, txikia denean, eta erantzunak dakizkinean, edo deitzen zaiola, Mari Sabiondilla. Ez, eta igual, sexura ere hori eraman dezakegu, oza, gizon batek, mutiko batek dakizkinean gauzak, edo erantzuten ditunean, hui, ze mutiko listo ateraz egon, eta neska dakizkinean, ez? Eta igual, sexuan ebai, ikasi dezu rol hori. Oza, pixkatxo bat, pauso bat atzera eman, eta ze gauzak proposamen edo jarrera propositzaile hori edukitzea, ez da politxan eskabalimazea.
Mm-hmm.
Eta anistasun horretaz ari zarela, adibidez, horra egiten dira serien ebai, talde seksua hitz egiten. Edo
bai.
Sexo ez monogamoaz. Mm-hmm. Eta adibidez, gure inguruan, pertsonak gehi askok, lasai asko, plantatzen dute, bai, atzorgia baten honintzan, ui, bai, barkatu presakan abil, eski gaur dakat, bueno, sauna batean oa eta tikitaka.
Bai.
Baino, bai. Neska heteroseksual batek, edo mutil heteroseksual batek?
Ez, pixkat tabu hori da, eta bai, azkenan daukagu super sartuta, ez gure eskuntzan bikotea, heterola, familia, ez? Gizartean. Zaila da izatea, baina normalean hori ez dugu entzun gure artean. Eta batzutan entzuten duzu zerbaitola edo nik daukanan ondoan ezaten du, ba, bikotea dauka eta hola, eta ezaten, baina gero nik ikusten detola ateratzen gea, eta hor, keba. De un solo hombre, kasai.
Ala da. Eta hor, ateratzen den gaietako bat, da, ea emakumei gustatzen zaigun pornoa?
Bai, galdetu diogu horri buruz, zen entzun genuna hola lehen xati hori horri buruz hitz egiten dute, eta bai, interesgarria da bere erantzuna.
Bai, ikusiko dugu zer esaten duen maik porno feministaren beharra edo naturalezaz edo.
Pornoa behar dugu, pixka bat aurrekoa bezala, ez? Kontua da, nik uste dut gaur egun pornoa esan eta burura datorkiguna dela porno bat oso heteronormatiboa. Orain, pentsatzen baldin baduzu Grezian eta Erroman egiten zela ja pornoa, segurazko oso heteronormatiboa hori ere, baina bueno, denok ezagutzen ditugun ñabardura batzuk, ez? Esan nahi dut, aintzina ere irudikatzen ziren normatibidadetik kanpo egon diren gauzak. Nik uste dut behar duguna dela espazioa, espazio mentala, espazio, osea, askatasun bat, denbora bat baita ere batzutan, ez? Igual bizi gara gauzak irentziz eta konturatu gabe, eta bueno, nik uste dut erotizazioaren parte bat pasatzen dela fikziotik eta denbora batetik, norberari, norbere buruari denbora eskaintzetik eta hortik datorrela, eta seguro nago gizakiak segiko duela, ez? gauzak asmatzen. Orain, igual ez dira denak izango logika merkantilista eta ez dakit, opresore baten logikatik eginda. Edo bai, ez dakit, nik sensazio daukat gaur egun ba, behar bada, ez dakit nola esan, gazte jendeak ikus dezakela gauza bat, eta ez duela ikusten ez duena da atzean dauden interes batzuk, ez? Eta egon zaitezkela oso intoksikatu horrengatik, ze mobila daukazu, ez? Patrikan sartuta denbora guztian eta bombardeatu zaitzakete ba bideo jakin batzuekin eta pixkat jarrera, emakumeekiko jarrera batzuekin edo norberaren gorputzarekiko jarrera batzuekin ere, eh? Osea, esan dizut mutilak ere askotan komplejos beteak daude eta sexora hurbiltzen direnean ere, nik uste dut denok gaudela klitxez josiak, ez? Eta igual merkatu kapitalista horren logikak ba ez du laguntzen edo gehiago enjaulatzen zaitu, ez? Eta nik uste dut ba bueno, eskertzeko litzatekena dela zabaltzea gorputz mota ezberdinak, gusto ezberdinak, eta bueno, eta oso bistakoa izatea baita ere beti, ez, errespetuan undagon, ez dakit, konsentimentua, ez? Horrelako gaiak fikzioan ere jorratzea interesantea iruditzen zait. Eta, bueno, ez dakit. Bai.
Ba, hori, oso interesantea kontatzen duena. Ta ea aurrera dua ele webseria eta jarraitzen du eta hola engantzatuta gaude. Así que
ba bai, egia esan kontatzen duna bai gaiaren inguruan benetan interesante da. Ba, guretzako emakume askorentzako arrotza da pornoa edo ez dakite, ez diogu bereziki pixen mania edo ez dakite ez diogun eta horrez aparte edukiaz aparte ba maiek egindako prozesua benetan interesante da. Esan bezala oso lanetik egindakoa eta ba herritik egindakoa.
Mhm. Y nos vamos, ba, hirugarren atalera, ze da.
Baino, hori baino lehen, azalduko diguzu, bai. Maik adibidez, azpin egondakoa da, ezta? Ez?
Egon zen grabaketa, lagunen etxean Mundaiz 14an, dago eraikin bat, hemen, Tabakalera ondoan, eta hor, eraikin horretan grabaketa egin zuen. Ordun teleseria lagunen etxe batean egin zuen. Bai.
Oso interesante, Azpi eta horrelako ba, Donostiako ekimenak dirudi bakarrikan turistentzako bizi garela, baina gero ere ba, egunerokoan ez da, hemen ere ba, nola eteko eragile kulturalak eta artistikoak daude, ba, auzo lanetikan ere proposatzen dizkigutenak ba, oso gauza interesanteak.
Bai.
Eta barain pixkat bizi emateko honi, jarriko dugu abesti bat, bai,
vamos.
Va a dividir, a ver, a lo loco.
Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kid rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios.
Dios y el hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos.
Eta oraingoaz, ni muy daki, ni muy daia atalarekin.
Bai, hau saltza dauka. Zen jun ginen bizitatzera, ba, guri gustatzen zaigu batxutan jun, ez? Ba, klientak.
Klienta sidoak, ja.
Eta badago Intxaurrondon, deitzen da...
El parke.
Eta... Bueno, berarekin hitz egin genuen, ba, tipoak eramaten
du. Juankarrekin, ez?
Juankar, bai.
Alias Txoko.
Bai. Eta, ba, berarekin hitz egin genuen, galdetu genitun galdera askok. Eta, bueno, ez
zergatik anan, Telma? Zergatik an gustatu zaigu?
Ez dakit. Gure garaian elkarrekin lan egin genuna, gu bizi, bueno, eta zu, hori da, gu
bizi ginen, hori da, Intxaurrondon
bizi ginen, eta orduan, utziko dugu hor, tabernak desberdinak, ez? probatu genitunak enakeia, no? Osea, poteo.
Baina
hor, sartzen zea,
eta ze sentitzen duzu. Ez dakizula gaurkoan ze aurkituko duzu. Batzutan, emakume korrio bat, batzutan, futbol partidua, batzutan, Intxaurrondon, Real Madrideko taberna bat, pues, punto suspensivo.
Hori da.
Eta...
Anistasuna.
Bai.
Anistasuna.
Gero patatak ere oso onak daude.
Bai.
Prezio onak.
Bai. Eta jatorra. Ez? Bai. Berakola bere... Ez dakit, bere karakterola... Ba, hori. Beti ongietorria zea eta tipo jatorra. Bera kolombiakoa da. Nungoa zen?
Bera da El Txoko. Eskualdekoa, baino gero bizitzen egontzan luzaro Kalin, eta oh, yeah. Berez
bai.
Bueno, justo hori ez genion galetu, baino galetu genion aldiz, ba, zemen Euskal Herrian eta beraz esaten du entzungo diogu, baino berak esaten du oso gustora, baino ni ez nahiz hemengo izango inoiz, eta nahiz eta ja Kolombia duela asko utzi zula. Ba, badauka, emigrantez arenean gu izan dakoa gera. Ba, askotan daukagun sentimendu hori, ni muidaki, ni muidaia. Zaudela inonere errotua, eta berak ere hori komentatzen digu. Eta, guazen entzutera bere hitzak.
No sé si es el calor, el clima... La cultura en sí es... La cultura vasca en sí es muy complicada. Llevo 20 años aquí y todavía no la comprendo, o sea que...
¿Pero te gusta aquí?
En un aspecto sí me mola, me gusta mucho. Porque sería el empuje de trabajo, la entrega... Pero en otros aspectos sí catean mucho.
¿Qué falta?
La unidad familiar...
¿El salseo?
No, el compañerismo. Aquí no, compañerismo poco.
A ver, explica
la tribu,
eso.
La comunidad. Explica sí. Eso.
¿Tú conoces a tu vecino?
Yo al mío sí. Yo lo conozco a la Josefa, que va al bingo mucho, y me
cuenta esas cosas. No, es verdad, hay poca comunidad.
Pero
hay
cuéntame eso, pero a ver, que nos explique él.
Claro, tú no conoces ni al vecino, ni a nada. O sea, tu vecino no te abre las puertas. Tus vecinos no te abren la puerta.
Pero, no, perdón, ¿eh? ¿No te abren a mí? Te pregunto. A mí, que soy blanca, se me abren. ¿A ti no te abren porque eres negro?
No sé.
¿Tú has notado eso?
No. Yo en la comunidad soy el único. Siempre he sido diferente, no sé por qué. Siempre. Desde que llegué aquí he sido diferente. He vivido en un pueblo donde era el único belcha. Aquí en el barrio, el único que tiene el barrio es el negro. Y en mi unidad el único becha soy yo, o sea, de 114 hasta 144 puertas que hay. Soy el único Elche que hay.
Y te has quedado, lo que he dicho era una broma porque a Maite tampoco le abren, es blanca, pero ¿te has quedado con algún ejemplo de alguna vez que te hayan tratado diferente? Porque seas un poquito menos blanco que yo.
No, yo no. Aquí
tú te sientes bien, ¿no?
Bauri, berarekin hola, pixka, ez? Galderak ta hola. Reporteras, reporteras bitxaratxeras.
Bai. Gero grabatzen ez zaudenean bestelakoak esaten ditu, eh? Ja, mingaina soltatzen zaio pixka, bai.
Eta zu orain bizizea ba, beste auzo batean, ez?
Bai.
Eta taberneo egiten duzu? Tabernas, tabernasoaz edo ba, txintxo zaude, ja.
Zu bezain beste, ez? Telmaz, txan ez ditugu aurkituko zu?
Ez, gu hemen nola egian daukagu taberna batzuk oso guai. Tipo...
A ber, komentau, Telmarekin aurkitu nahi badegu, ze tabernatara jumar dugu?
Bueno, gu oso gustora gaude eta etxe ondan dago kata, la kata. Ba, familia bat da eta beti oso gustora gaude. Eta justu aurrean la taberna. Eta pixkat... bean, ze... ez zait orain... tipikoa da, kaptu zeola aurrean dagona, zin da?
Ai, ja, bai,
ez dakizu ez?
Baina zen ez etortzen, ez.
Bai, ez que les llaman los viejitos, baina ez que hori zin da. Eta beste taberna, hola, ba, gustora zaudela batzutan hemendik, nola da, koskor? Atzean dagona,
ai, horrez dut, ezagutzen jun bar dut. Bueno, eraman behar nauzu, egunen batean.
Bai, bai, hemen dikola... Ez que no ando tanto, eh? Pentsatzen no, ez, egia zan, etxe ondoan bai lakata, baina gero gutxi. Ja,
etxeko moduan, ordun. Eta ber, ze, atalaue bai da pixkatxo bat, ba, Donostiako edo gure auzoko eta lekuak, espazioak goraipatzeko, ze, hor mantendu nahi ditugu, orain ere azken denboraldiko krisi honekin gaizki pasatzen nahi dira, ba, merkatariak eta bar, eta berriz ere gogora ekarri nahi ditugu, ba, tabernariak bezala, ba, dendaren bat. Ni adibidez, aurreko egunen egon hitz egiten, lagun batzokin perfumen inguruan. Eta, bueno, ni horreta ez dakit asko, baina aizian komentatzen eta mundu oso bada hor. Eta esaten ziaten, bakizu perfume bat, bada jartzen dezula, eta dependen nor jartzen duen, ba, erabateko ezberdin usaina daka, ez da? Eta esaten ziaten, bakizu non aurkituko ezun bakarrikan leku bakarra dago Donostian. En la perfumeria de la calle Urbieta, Urbieta 26, creo que es. Eta esaten ez du, egia da, eta ze polita da horrelako referentziak edukitza, ez? Bakizu daudela pertsona batzuk bizitza guztian daramatena ba zu zaintzen, kasu honetan perfumeak saltzen, ederki ezagutzen dutelako negozio hori, beraien gustuko kutxunan gai bat da eta joeten zea horrea zaintzen zaituzte ba ze, esan behar nuen erregina bat bezala, baino ez bezala Letiziak. Eta baino ez horrelako giroak benetan eskertzen dira eta gainera denon nahi dugu olakoak mantentzea, baina horrelakoak mantentzen dira ba, guere area bagoaz. Hmm. Zu ze den da esango zenuke Maite?
Ba nik Posidonia Studio. Dago segundo izpizuan eta dago justorain nire bulegoan doan. Eta da, bueno, eramaten du neska batek, Mr. Laspiur. Deitzen dela edo bere marka ere dauka eta ba 3D joieria egiten du eta asko gustatzen zait ze bueno ba hori dago ba hor ba diseinatzaile bezala baina egia zan ere ba denda jarri du eta bueno ba horrez, borrokan ere, eta ikusten hola denda txiki bat hola, zainduta eta Maitearekin eginda gustora.
Bueno, hori mantendu behar dugu, gure auzoak mantentzeko, eta, bueno, guk hori egin behar dugu bertan erosi.
Bai. Eta, bueno, ba, bukatzen da hola programa, urrengorako, eta placer bat izan da hola zuekin konpartitzea, eta korrillo egitea.
Hori da, plazak batzen baitu.
benetan hasi nintzen eta benetan benetan lehen aztuta hasi ginen eta lehen aztuta benetako azela
azpian, hiri gautiarra ezan da isiltasunean, apurtu bihotzen hauena airean.
Right, nothing's wrong, don't care.